sango na fewa
boti esengo kimia boboto mitema na binumba ibozuli bako ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington mampinga maiko lokongo demokratika ba FRDC ba sakoli iti ba komema boyokani bozalaka na mbuka nzinga nzinga na bikolo misusu ya pembeni na tina ya kuluka kosukisa libela nkokoso ya bozangi bokingi na mbuka pe na etuka mulobeli ya mampinga general major Léon Richard Kasunga alimbuli na liyebisi iti ba FRDC bazalite kuikisa makasi na boyokani na mampinga ma Rwanda ma Uganda ma Angola pe ma Centrafrique pona koluka kosukisa libela mangumba ya basimba minduki pe bandongolo mesolo kola ba ADF MTM ba FDLR ba FNL pe ba force negative ya libanda pe ya kati ya mboka boyokani bwango bo kosalama mingi mingi na kopesa na sango ya bokingi na 2019 bokutani mboko bosalama ki na Goma na Nord Kivu senatina wana na mampinga ma Rwanda, ma Burundi, ma Uganda mpe na Tanzania elongo na Monisco na Africom mpe na Bayi CRL gel nzokande ntuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer azali sika na bazi ya mampinga ya Kadima na Nord Kivu opona masolo matali bokelami ya esika ya koyekula nkota ya anglais pe botungi ya kan ya basoda na tina ya kopesa maboko na ba FRDC pe na mabota mabango yango ezali kosalama na nzela ya boyokani kati na USA na RDC PP for PP na Congo Brazzaville ba ONG kulika zomi na minei ba singi botikami ya mupanzi sango pe mubundi ya makoki mabomoto Dr. Alexandra Ibaka Nzabana uyu azali na maboko ya pulusu utu les 5 mars ya mbona maponami Bulayi na Arsène Severin
baye société civile ba singi na mbula matali ba bimisa oboloko Dr. Alex Ibaka Nzabana moko activiste wa ba droit de l'homme akangama ki uta 11 mars loleki kasi ba pekisi ye kumon na avocat pe famille na ye. Nzo kande Raymond Malonga mopandi sango abwaka maki na monyololo lelo sanza mibale. Mwana mboka Joe Washington ebina asengi babi misabango na lumbango penza.
Ta motasala kamabe, avocat za laka wana pona ko defendre possibilité ya client na ye. Me bazo pesa ye possibilité ko mona avocat na ete. Depuis ba kangiye, aza vieux moko ya 77 ans, famille etiki bilia na liban na gerit ba pese bilia. Journaliste Raymond Malonga eza vieux moko oyo toye to yebi depuis kala mais yeba kangiye na likamo o ya zuna internet donc tozo mona ke baza na détention moko arbitraire to singi ba libéré bango
ba ye société civile ba yebi si li susute moko kati na bango Christ Ndongi Nganga akanga maki na bapulusu utalelo mikolomisato Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. Prix Nobel ya kimia, Dr. Denis Mukwege ya pesi losako na botika miya itumbu ya mibu tuku misato ya likolo na Bosco Ntanganda kasi ya singi na biro ya procureur ya CPI kolande la pe mbeba esalama na Kivu. Mutango ya bakoni ya COVID-19 mumati makasi na ituka ya lualaba sango na Bozindo na Remo Mwamba.
Yango izali po bato bazali lisusu komi batela malamu te toyoka Henri Tis moko na baye bakamba bitumba na COVID-19 etuka na biso pe engumba na biso eza na bakar repetitif oyo ya bokono ya COVID-19 Bayi bitumba na COVID-19 bazola kisana mabota ya balola be botosi ya mikano ya kozala musika na bato mususu ngai nazo senga na bato nyonso ya ituka oyo basi mi protege po mikolo oyo toziba ka ebele makasi epa na biso motango ya bato bazwaka COVID-19 mukomi nkana mitano na koto libwa na mambe
ya basket ya yambo ya Afrika ekubetama na Kigali na Rwanda utu le 16 kino le 30 mai club mokote ya RDC tu ya Congo Brazzaville zali kati na zone na mibale e kuwele la mukano topo mumekano yango suka na sango na biso yango yundi tukutani si mangonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso izalati wa